Korintianina faharoa toko fahasivy. Tsy misy fanomezana be loatra raha ho an'Andriamanitra. Korintianina faharoa toko fahasivy ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fa ny amin'ny fiantrana ho an'ny olona masina dia tsy misy tokony handratako aminareo, fa fantatry ny fahazotoanareo izay ataoko reharehany aminareo amin'ny Makedoniana hoe efa voninahitry ny taona itsy Akaia, ary ny zotomponareo dia nampirisika ny maro. Kanefa naniraka ireo rahalahy ireo ihany aho, fa ndrao dia ho foana ny reharehanay ny aminareo amin'izany zavatra izany, mba ho vonina ianareo araka izay nilazaiko, fa ndrao raha tahy ny hisy hiaraka amiko ny avy eto Makedonia ka hahita anareo tsy mbola vonina, dia ho menatra izahay mba tsy hanaovanay hoe ianareo noho izany fahatokiana izany. Koa nataoko fa tsy maintsy mangataka ny rahalahy handeha hialoha ho any aminareo aho, ka vita raha teo ny fiantranareo izay nikasainareo teo aloha, mba ho fitaina toy ny fiantrana izany fa tsy toy ny fahihirana. Fa izao nolazaiko, izay mamafy kely dia kely no hojinjainy, fa izay mamafy be dia be kosa no hojinjainy. Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay nian'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Oabolana toko faharoa amby roapolo ny andininy fahavalo. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra, araka ny voasoratra hoe namafy izy eny nanome ho an'ny malahelo ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Salamo faharoa ambin'ny folo amby zato ny andininy fahasivy. Ary izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hoanina dia hanome sy ahabe ny voa afafinareo, ary hampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo, dia hanankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso mihitsi-po izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Fa ny fanaovana izany fanompom-pivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelin'ny olona masina ihany, fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa, satria ny fizahantoetranareo amin'izany fanompony izany no ankalazany an'Andriamanitra noho ny fitananareo tsara ny fanekenareo ny filazantsaran'i Kristy sy noho ny fahazotoanareo amin'ny fiantrana ho azy sy ho an'ny olona rehetra. Ary amin'ny fangatahany ho anareo dia manina anareo izy noho ny habe ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona.